16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Proglašeno stanje elementarne nepogode u opštini Sokolac zbog novih snježnih padavina. Više od 70 sela je bez električne energije. U Hercegovini Bileća dobila struju, Gacko i Berkovići i dalje nemaju.
U Federaciji BiH u kladnju stanje prirodne nesreće. U Srbiji više od 10.000 ljudi blokirano u Sjenici, snježne mećavi u Crnoj Gori, na Jadranu i dalje orkanska bura.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske glasaju na posebnoj sjednici o razmotrenim reformskim zakonima.
U Berlinu sastanak o Ukrajini.
Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije povela se 1-0 protiv Hrvatske u Kraljevu, gdje je u toku meč prvog kola svjetske grupe.
Vrijeme, prestanak padavina i razvjedravanje. U opštini Sokolac proglašeno je stanje elementarne nepogode zbog novih snježnih padavina. Više od 70 sela je bez struje, a u zabačenim selima je posebno teška situacija. Brojni dalekovodi koje održava elektrodistribucija pale od Rudog do Foče su zbog mokrog snijega van funkcije. Ekipe pokušavaju otkloniti kvarove. Prilog Milana Stojić.
Dalibor Lukić iz sela Poratak, opština Sokolac, ima dvije bebe od mjesec dana i pomalo gubi strpljenje čekajući da se pročisti put do njegove kuće.
Dvije bebe od mjesec dana imaju kod kuće i jutro se nadao da će biti taj put očišćen. Međutim, evo, mašina seđe puta, dva puta od jutro.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, koji je proglasio stanje elementarne nepogode, potvrdio je da je izvlačenje mašine trajalo nekoliko sati.
Krenula je mašina da se probije iz Romanija puteva do bara, ali je u kanjonu tamo kod Brotića jednog mjesta sletjela s puta, pa smo imali problem, boga mi, 4-5 sati je trebalo izvlačenje te mašine.
Koliko ukupno sela u ovom trenutku i dalje ima problem sa električnom energijom?
Pa, oko 70 sela i zaselka.
Ništa bolja situacija nije ni u selima Hampijeska. Bez napajanja su i Bogovići, opština Pale, kaže domaćin Slobodan Ninković.
Nemamo struje, tako, ali izdržat će se.
U elektrodistribuciji Pale ističu da je trenutna situacija čak za 70% bolja nego juče. Dežurni dispečer Srđan Berijan.
Jahorna je sve komplet pod naponom, Podgrab je komplet pod naponom. Ostalo sad mokro trenutno bez napona. Na Sokolcu ima nešto poboljšanja, gore Novo selo, vodovod je dobio struju, znači imamo Vrapci, Babine gore bez napona. Dole Kaljina se Varaka, evo još ekipe na terenu obilaze, pa nije puno pomaka bilo.
U Romanija putevima ističu da su regionalni putevi prohodni, rukovodila zimske službe održavanja Milenko Skočajić.
Pa uglavnom svi ovi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije koje mi održavamo su trenutno prohodni. Saobraćaj se odvija bez zastoja, možda malo otežano preko planinskih prevoja gdje ima ugaženog snijega po kolovozu.
Međutim, vozači koje smo sreli na putu ka Trnovu nisu bili zadovoljni čišćenjem saobraćajnica.
Rogo je kritičan, kritičan za malo auta, može se proći, međutim kamioni ne mogu.
Ma katastrofa, ništa, neće ti se polako, 30 na sat, eto.
Vrijeme se polako smiruje, situacija na regionalnim putevima je mnogo povoljnija, a i snabdijevanje električnom energijom je poboljšano. Ipak, ekipe imaju još mnogo posla.
A opštine Gacko i Berković i dalje su bez struje zbog kvarova prouzrokovanih jakim nevremenom. Svi važniji putevi su prohodni, saobraćaj se otežano odvija na pojedinim putnim pravcima u opštinama Nevesinje i Gacko, a i na području Glamoča. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Stanovnici hercegovačkih sela muku muče zbog električne energije. Još tokom jučerašnjeg dana i noći u pojedinim opštinama nestalo je struje. Sofija Kilibarda iz Nevesinja snalazi se kako zna i umije. Kaže, najveći problem predstavlja nestanak struje.
Neka struje ima, nekad nema. Pa eto, imamo momentalno vode. Naspali smo juče, misli da će nestat, pa evo ima momentalno.
U opštini Nevesinje snijeg je prestao da pada, ali probleme uzrokuje jak vjetar koji stvara nanose. Regionalni putevi prema Stocu i Berkovićima na pojedinim mjestima su neprohodni, izjavio načelnik opštine Momčilo Šiljegović.
Prošlu noć, praktično sva sela nisu imale snabdijevanje električnom energijom, a u toku dana, znači, dobili su bliža sela su dobile električnu energiju. Snabdijevanje vodom je uredno.
Zbog jakog nevremena praćenog ledenom kišom koja je zahvatilo istočnu Hercegovinu, bez struje su opštine Gacko i Berkovići, a Bileć je nakon 48 časova dobila struju. Iz elektroprenosa BiH Vukašin Stolica.
Ali je toliko kvarova na liniji da je faktički treba se obići svako stubno mjesto.
Na području koje održava preduzeće Hercegovine putevi, najteže je na području opštine Gacko. Na magistralnom putu Gacko-Tjentište saobraćaj se odvija otežano, a čišćenje otežava jak vjetar. Rukovodilac službe za zaštitu puteva Ljubiša Mađar.
Na ostalim dionicama nešto je bolje stanje, osim dionice Ljubinje-Bileća. Uspjeli smo da pročistimo tu dionicu, tako da i tu saobraćaj se odvija sada nešto usporeno, ali bez zastoja.
Saobraćaj od Glamoča prema Banja Luci, Livnu i Drvaru odvija se otežano zbog snježnih padavina, ali i slabog čišćenja putnih pravaca koji su u nadležnosti preduzeća Livno putevi, upozorio je danas načelnik Glamočke opštine Radovan Marković.
Sve lokalne komunikacije od Glamoča prema selima čiste se i redovno održavaju u organizaciji opštine Glamoč. Ima problema tamo gdje putni pravac prema Drvaru održavaju Livno putevi.
Na crpnoj stanici INA u Srpcu, koja ima tri agregata sa pumpama za prebacivanje vode iz branjene zone preko nasipa na Vrbasu, nakon kvara u funkciji su puštena dva agregata. S obzirom na normalizaciju stanja, načelnik opštine Drago Ćirić najavljuje ukidanje vanredne situacije.
Ova crpna stanica koja drži grad Srbac, ona je sad imaju dva agregata koje rade najslabije kapaciteta i najjače.
Svi vodotoci u Bijeljini danas su u koritu, a vodostaj rijeke Save i dalje je u blagom porastu, izjavio šef gradskog odjeljenja civilne zaštite Drago Ristić.
Mi pratimo i dalje intenzivno kretanje vodostaja i zaočekivati je da će u narednom periodu doći do porasta vodostaja rijeke Drine i rijeke Save.
Trenutno je bez napona dio dalekovoda na pravcu Kotor-Varoš-Šiprage, gdje su bez električne energije potrošači sa nekoliko trafo područja Kotor-Varoške opštine, te manji broj domaćinstava u opštini Kneževo.
Još o nevremenu u Federaciji BiH na području opštine Kladanje proglašeno stanje prirode nesreće zbog obilnih snježnih padavina koje su paralisale ovu lokalnu zajednicu.
Obustavljene rade škola i velikog broja privrednih subjekata. Snijeg, čija visina prelazi 90 cm, onemogućio je saobraćaj na gotovo svim lokalnim putevima, a bez struje je više od 80% stanovnika, javlja portal Kliks.
U Srbiji svi putevi ka selima na teritoriji Sjenice su neprohodni. 10.000 ljudi je u blokadi, trenutno radi samo škola u Štavlju. Trenutno je uredno snabdjevanje strujom zavijanih sela.
Padavine i u Crnoj Gori i dalje prave probleme. Sva dormitorska sela su zavijana, a na većini puteva saobraćaj je u prekidu zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odrona ili snježne lavine. U hrvatskom priobalju i dalje duva orkanska bura. Brojni putevi zatvoreni su za saobraćaj za sve grupe vozila. U prekidu su i trajektne linije, a svi letovi koji su bili zakazani rano jutros na Dubrovačkom aerodromu su otkazani, prenose hrvatski mediji.
Aktuelno u parlamentu Srpske u toku je glasanje o vladinom setu reformskih zakona koji su protekle tri dana razmatrani na 7. posebnoj sjednici. Dan je obilježila rasprava o nacrtu zakona o fiskalnoj odgovornosti koja je trajala duže od 3 časa. Ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da je cilj usvajanja ovog zakona ograničavanje javne potrošnje i jačanje odgovornosti za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava. Za opoziciju upitna je funkcija fiskalnog savjeta. Predrag Vulin.
Nacrtom zakona o fiskalnoj odgovornosti uređuju se fiskalna pravila, mjere i procedure na osnovu kojih se uspostavlja fiskalni okvir. Ograničava javna potrošnja, jača odgovornost za efikasno i efektivno korištenje budžetskih sredstava, osniva Fiskalni savjet Republike Srpske i jača sistem kontrole i nadzora, rekao je resorni ministar Zoran Tegeltija.
Fiskalna pravila uređena opšta i posebna. Opšta fiskalna pravila odnose se na ukupan budžetski sistem Republike Srpske i definisane su kao pravilo o dugu, pravilo konsolidovanog budžetskog deficita i pravilo budžetskog salda. Dok posebna fiskalna pravila se odnose na posebne segmente unutar budžetskog sistema Republike Srpske i definiše ih vlada u okviru dokumenta u okviru budžeta Republike Srpske za svaku godinu.
Miladin Stanić iz SDS-a ocijenio je da se ne može govoriti o fiskalnoj odgovornosti, a zanemarivati negativne revizorske izvještaje koji govore o nedomaćinskom trošenju novca.
Kupujemo obveznice propalih preduzeća. Evo ja postavljam ministru financija, nek nabroji preuzeća gdje smo kupili obveznice, a da redovno plaćaju anuitete. Hoće li savjet fiskalni uticat na odluku neko ko diktira vladi da kupi ili IRB-u da kupi obveznice propalog Farmalanda, Planinskog dobra, Bobar banke itd. itd.
Staniću su replicirali potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović, koji je zamolio Stanića da prestane sa pričama o korumpiranim poslanicima i lobističkim grupama. I Dušica Savić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja je optužila opoziciju da pravi predstavu zbog direktnog radiotelevizijskog prenosa.
Iščekujem da se utvrđuje odgovornost za svaki prekršaj, za svako djelo koje nije urađeno u skladu sa zakonom, za svako bogaćenje koje nije rezultat rada. Ali nigdje nas neće dovesti razgovor na način diskreditacije, omalovažavanja, presuđivanja i kompromitovanja ljudi.
A što se tiče koliko koštaju televizijski prenosi, mnogo, mnogo manje bi koštao cjelodnevni televizijski prenos od tog iznosa koji je ostao, ponavljam, iz perioda vaše vlasti i koji će ova Narodna skupština ili neki budući saziv vjerovatno morate donijeti odluku da se ta potraživanja otpisuju. Radi se o stotinama miliona konvertibilnih maraka.
Dragan Čavić iz NDP-a smatra da je potrebno definisati posebna fiskalna pravila koja bi na snagu stupila odmah, a Branislav Borenović iz PDP-a najavio je podršku ovom zakonu samo pod jednim uslovom.
I ubjeđen sam da ovako zakonsko rješenje, ako se napravi u konačnom pravoj formi, može ozbiljno disponovati javni sektor. Javni sektor od lokalne zajednice, ali očekujem naravno od svih nas da sljedeći korak u naredne godine, dvije, bar ovom sazivu Narodne skupštine, uđemo u disciplinovanje javnih preduzeća.
I daćemo podršku svih 7 poslanika Partije demokratskog progresa samo pod jednim uslovom, a to je da se dodatno ograniči ovo pravilo o dugu i to isključivo vezano za otplatu kredita, to jest ukupnog zaduženja u jednoj budžetskoj godini.
Fiskalni savjet nema nikakva ovlaštenja u smislu donošenja odluka i ima samo savjetodavnu funkciju, rekao je u završnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija, odgovarajući na primjedbe opozicije.
Ključna tačka spora koju smo imali sa Međunarodnim monetarnim fondom bila je trebalo na fiskalni savjet ili ne. Uz obrazloženje da postoji fiskalni savjet Bosne i Hercegovine i da nije potrebno uvoditi fiskalni savjet Republike Srpske. Naše stanovište je da ne potrebno fiskalni savjet Republike Srpske, ali samo nekoliko rečenica o mjestu i ulazu tog fiskalnog savjeta. Oni iznosi mišljenje u javnost i daje svoj sud o radu vlade, dokumenata, svih koji imate. Taj organ nema mogućnost da donosi bilo kakve odluke.
U raspravi o prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama, poslanici vladajućeg bloka nisu učestvovali, a dio opozicije je tražio da se ovaj zakon stavi van snage jer se pokazao kao nesvrsishodan. U završnom obraćanju ministar Tegeltija je istakao da se ovim zakonskim rješenjem obaveze registrovanja prometa putem fiskalnih sistema oslobađaju samostalni preduzetnici koji pružaju usluge taksi prevoza. Ovaj prijedlog zakona obuhvata i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao i ona koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao mali preduzetnici.
Još u financijama vlada Srpske očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH i federacije kako bi imala partnera s kojim bi razgovarala o potrebnim izmjenama zakona o PDV-u, akcizama i administrativnim taksama, izjavio ministar Zoran Tegeltija. Zbog neformiranja vlasti na nivou BiH i Međunarodni monetarni fond je otkazao posjetu BiH, pa je vlada odlučila da emituje dugoročne obveznice u vrijednosti od 60 miliona maraka. Tegelti je naglasio da se još računa i na ruski kredit. Zorana Marković.
Vlada Republike Srpske uputila je inicijative za izmjenu 3 zakona na nivou BiH o PDV-u, akcizama i administrativnim taksama. Prema riječima ministra financija Zorana Tegeltije, vlada Srpske očekuje brzo formiranje vlasti u Sarajevu na oba nivoa kako bi se razgovaralo i o ovim izmjenama.
I da ćemo imati zaista partnere sa kojima ćemo razgovarati. Nije dobro zašto se to nije desilo. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koja je trebala da bude u Bosni i Hercegovini ovu i iduću sedmicu otkazala posjet u Bosni i Hercegovini upravo zbog toga što nije formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će savjet ministara i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine imati dovoljne odlučnosti i snage provođenja reformi kako je se, za koje se opredijelila vlada i Narodna skupština Republike Srpske.
Otkazivanje posjete MMF-a opredijelilo je vladu Srpske da u ponedjeljak emituje dugoročne obveznice u vrijednosti od 60 miliona maraka. Resorni ministar naglašava da to ne ugrožava budžet Republike Srpske.
Republika Srpska prvi put radi emisiju, odnosno prvi put radi dugoročno zaduživanje u 2015. godini. Iznos od 60 miliona nije veliki i on ničim ne ugrožava ono što je definisano u budžetu Republike Srpske za 2015. godinu, gdje je predviđeno da će naše ukupno zaduženje i kratkoročno i dugoročno iznositi oko 280 miliona konvertibilnih maraka.
Govoreći o ruskom kreditu, Tegeltija je naveo da je vlada odustala od takozvanog malog kredita i opredijelila se za veći iznos kreditnih sredstava.
U ovom trenutku su pregovori sa Rusima i dalje traju za povlačenje u ovom trenutku većeg iznosa financijskih sredstava. Pa stvari, naravno, dogovore, ja i prvi put kad se o tome razgovarao, o tome, o iznosima, o detaljima se govore u onom trenutku kad budemo imali ugovore na stolu i naravno da će biti obavješteno na vrijeme.
Ministar je rekao da u Bosni i Hercegovini trenutno boravi tehnička misija MMF-a sa kojima je razgovarano o poreskom sistemu.
Još o poljoprivredi na terenu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržat će revitalizaciju prerađivačkih kapaciteta na području Prijedora, izjavio resorni ministar Stevo Mirjanić nakon posjete ovom gradu. Najavio je i uvođenje više reda u oblasti zemljišne politike, izvještava Gordana Vila.
Preduzeće Prijedorčanka sarađuje sa više od 400 proizvođača voća i povrća, većinom iz podkozarskih opština. Cilj je da ovo preduzeće postane snažnija podrška proizvođačima. U ovom preduzeću podržat će sadnju jagode, kaže direktorica preduzeća Prijedorčanka Ljiljana Vukelić.
Ulazimo zajedno sa UNDP-em u jedan projekat za lokalnu zajednicu Prijedor, gdje ćemo da radimo na uzgoju jagode.
Resorno ministarstvo prošle godine subvencionisalo je poljoprivrednu proizvodnju u Prijedoru sa 2 miliona 700.000 maraka, a značajna je i podrška grada. Oko 36 hektara zemljišta u Prijedoru se vodi kao neproduktivno, pa je cilj osposobiti što više zemljišta i napraviti red u sferi zemljišne politike, poručio je ministar Mirjanić.
Tačno će naši saradnici, dakle službe ministarstva i opštine i instituta poljoprivrednog u dijelu koji se odnosi na zemljište i agropedologiju, narednih nedjelju dvije dana izvršiti ovu inventarizaciju i tačno utvrditi koliko na području grada Prijedor raspolažemo sa produktivnim zemljištem, šta je dato u zakup, kome je dato u zakup, šta je dato pod koncesiju.
U Prijedoru je do sada registrovano svega 700 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivreda je životni interes svakog čovjeka, a svi resursi moraju biti na raspolaganju, ističe gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Za mene najvažnije što smo s ministrom dogovorili da će ministarstvo insistirati da se napravi jedan program po kojem ćemo zaista ustanoviti šta je to neplodno, a koliko od toga zemljišta se može privesti određenoj kulturi.
Razmatran je i problem stočnih pijaca. Cilj je proizvođača i prerađivača mesa spojiti na jednom mjestu. A razmatrani su i projekti zaštite od poplava. Na ovom polju značajno je urađeno, a grad Prijedor kandidovao je još dva projekta. Čišćenje korita rijeke Sane od Oštre luke do Brezičana i uređenje zahvata nizvodno od gradskog mosta.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Sjećanje na egzodu sarajevskih Srba.
Putin smanjio platu sebi i vodećim ruskim zvaničnicima za 10%. Aktualni predsjednik Skupštine opštine Gradiška Radislav Dončić izjavio je da skupštinska većina od 17 poslanika nije u skladu sa zakonom izglasala novog predsjednika Skupštine opštine. On tvrdi da sjednica koja je održana 23. februara nije bila u skladu sa statutom i poslovnikom te da donesene odluke nisu validne. A Uroš Grahovac, kojeg je nova skupštinska većina izabrala za predsjednika Skupštine, na vanrednoj sjednici kaže da je sve bilo u skladu sa zakonom te da će primopredaja dužnosti biti u ponedjeljak u 9 časova. Darko Đurić.
Radislav Dončić, koji je još prvi čovjek Skupštine opštine Gradiška, smatra da većina od 17 poslanika nije upitna, ali da je više nego upitna činjenica tu što je sjednica održana 23. februara nije bila u skladu sa statutom i poslovnikom i da je o navodnim nelegalnim radnjama obaviješteno Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.
Uz sudski nalog ne treba mi policija, kogo donese i kaže da je suprotna strana u pravu, da nije prekršila poslovnik, da nije statut prekršila, neće biti uopšte problem mene i primopredaje.
U sjednici koja je održana u februaru nema ništa sporno, kao ni u činjenici da je na demokratski i na legalan način skupštinska većina izabrala novog predsjednika Skupštine opštine Gradiška, kaže Uroš Grahovac.
Bivši predsjednik Skupštine opštine, dakle koji je razriješen, da najdalje do ponedjeljka u 9 sati izvrši primopredaju na jedan normalan i demokratski način. Ukoliko to ne uspijemo raditi, dakle u ponedjeljak do 9 sati, slijedi onda preuzimanje za asistenciju institucija Republike Srpske, prije svega mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Građani kategorični u ovoj opštini se loše živi i dodatne političke prepirke još više pogoršavaju tu situaciju.
Ja se slabo razumijem u politiku i u to, ali teška situacija je, jako teška.
Mnogo, mnogo komplikovano. To je teško je odgovoriti, bilo šta reći. Ružno je za nas sviju što se to tako dešava, sad ne znam šta drugo reći.
Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović prethodno je suspendovao pravno dejstvo odluka koje su usvojene na sjednici lokalnog parlamenta 23. februara. A o tome da li je u Skupštini opštine Gradiška bilo nezakonitih radnji, najavljeno je da će se naknadno izjasniti resorno ministarstvo.
Aktuelno u Doboju odluka Gradske skupštine da Doboj pristupi zajednici gradova turskog svijeta i dalje nailazi na brojna reagovanja. Nakon boraca, vanrednu sjednicu Skupštine grada Doboja tražit će i opozicija. Dok čekaju ispunjavanje zahtjeva, borci su otišli i korak dalje. Danas su paljenjem svijeća i polaganje vijenaca simboličnog u gradskom parku označili mjesto za gradnju centralnog spomenika žrtvama proteklog rata, što je jedan od zahtjeva koji godinama nije realizovan. Milica Đurđević.
Doboj je jedini grad koji nema centralno spomen obilježje poginulima za temelje Republike Srpske. To moramo da promijenimo, poručili su borci okupljeni u gradskom parku Narodni heroji. Zapalili su svijeće i položili vijenac na mjestu koje su označili kao lokaciju na kojem bi trebao biti podignut spomenik poginulima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je, kažu, samo jedan od zahtjeva upućenih gradskoj vlasti dan ranije. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Zoran Bijelić.
A ovo je obilježavanje da znaju gdje, jer njihovi su geometri u Turskoj, nisu ovdje, da znaju. Samo kad se vrati gdje će ih postaviti.
Borci i porodice poginulih regije Doboj izrevoltirani su odlukom skupštinske većine da podrže inicijativu gradonačelnika Obrena Petrovića o pristupanju Doboja zajednici gradova turskog svijeta. Traže vanrednu sjednicu Skupštine grada i poništavanje te odluke. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Doboj Miladinko Kovačević.
Mislim da je neodgovorno pobuđivati emocije onih koji su za ovu državu i ovu grad dali nešto najmilije.
Predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila regije Doboj Dragomir Jović.
To je projekat Bakira Izetbegovića i mi ga nećemo slijediti. Tipo koji će. Ekonomija da, a gubljenje identiteta ne.
Da se protive članstvu u ovoj zajednici odbornici opozicionog SNSD-a pokazali su napuštanjem sjednice Skupštine grada. U ovoj stranci kažu da podržavaju borce i da će i oni tražiti vanrednu sjednicu lokalnog parlamenta s jednim ciljem. Spomenko Vasilić, predsjednik SNSD-a Doboj.
Da se ta sramna odluka povuče, poništi, jer niko nam nije ni u jednoj rečenici rekao da postoji bilo kakva korist za građane Doboja.
U Dobojskom SDS-u, koji predvodi skupštinsku većinu, bez komentara na ove zahtjeve, borci su u gradskoj vlasti ostavili rok od 7 dana da ispune njihove zahtjeve. U suprotnom, organizovat će potpisivanje peticije za opoziv gradonačelnika i masovnija protestna okupljanja.
U februarskom i martovskom nevremenu 1996. godine iz 5 opština tadašnjeg srpskog Sarajeva iselilo se više od 120.000 Srba. Stanovnici Hadžića, Iliđe, Vogošća, Ilijaša i Novog Sarajeva napustili su svoje domove jer nisu pristali da žive pod vlašću tadašnje muslimansko-hrvatske koalicije i na teritoriji koja je u Dejtonu pripala Federaciji BiH. U istočnom Sarajevu trenutno živi 70.000 stanovnika, dok se najveći broj sarajevskih Srba nije vratio na to područje. Stjepan Zlikovac.
Istorijski datum potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i verifikacija Republike Srpske bio je presudan za još jednu nadljudsku žrtvu sarajevskih Srba. Ideal je zasjenio žrtvu i pokrenuo egzodus više od 100.000 Srba.
Ne znam, negdje u Višegrad, u baraku neku.
Troje ključe ima u onoj državi. Ovo sad nema nijedne, ostavlja mali.
Ima ljudi, idu pješke, ali što je najveća muka, ne znamo gdje ide.
Odbrana zemlje skupo je plaćena sa više od 4.000 života. Porodice su i ekshumirane, posmrtne ostatke najbližih ponijeli sa sobom. Samo na vojničkom groblju na Sokocu ponovo je sahranjeno 1.000 boraca.
Teško nam je,
drugi put selimo. Ne može nam biti teže nego što jeste.
Ulazić va braneći liđu, joj!
Penzion sanom svešteniku Miloradu Ljubincu ne brijedi sjećanje. Bio je u odboru za sahrane.
Kada bi završili te obredne činove i pohranjivanje zemlje ostataka njegovog sina, oni bi ozareni bili i vraćali se u neki život, kao da su završili neku svoju životnu misiju.
Tada Srpsko, sada Istočno Sarajevo, nije uspjelo da zaustavi udom i sve sarajevske Srbe. Sada je to grad sa više od 70.000 stanovnika, predsjednik gradske skupštine Miroslav Lučić.
Zgradnjom Srpskog Sarajeva na ovoj današnjoj lokaciji pokazujemo da smo spremni podnijeti najveće žrtve samo da očuvamo i naš grad, i naše stanovnike i ideju o Republici Srpskoj.
Mali procenat sarajevskih Srba koji nije krenuo u egzodus, u međuvremenu je prodao imovinu i prešao u Istočno Sarajevo.
Iz svijeta sastanak predstavnika ministarstava spoljnih poslova zemalja Normandijskog kvarteta Rusije, Njemačke, Francuske i Ukrajine u toku je u zgradi Njemačkog ministarstva spoljnih poslova u Berlinu iza zatvorenih vrata.
Predstavnici OEBS-a će obavijestiti sagovornike o napretku u primjeni sporazuma iz Minska od 12. februara, uključujući povlačenje oružja ukrajinskih i proruskih snaga.
Komandant ukrajinskog dobrovoljačkog bataljona i njegova supruga povrijeđeni su danas kada je u Harkovu eksplodirao njihov automobil, prenijeli su lokalni mediji.
Kombi u kojem su se oni nalazili eksplodirao je u vožnji. U izvještajima se navodi da se eksplozija mogla čuti u nekoliko gradskih blokova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je svoju platu i zarade nekoliko vodećih vladinih zvaničnika umanjio za 10% jer je ekonomija države uzdrmana kolapsom rublje.
Prema dekretu koji je potpisao, Putin je sebi smanjio platu za 10%, ali će umanjenu zaradu od 1. marta do kraja godine dobiti i ruski premijer Dmitrij Medvedev. Ovakav potez dolazi za nešto manje od godinu dana, od kada je Kreml najavio da utrostručuje Putinovu platu.
Dođe, nažalost, i posljednji dan odbrane. Nekadašnji frontmen vokalno-instrumentalnog sastava Idoli i istaknuti muzičar Novog talasa Vlada Divljan preminuo je juče u 57. godini. Na najznačajnije događaje iz bogate karijere ovog popularnog beogradskog muzičara podsjetit će Igor Divljak.
Velikan jugoslovenske i srpske rock muzike karijeru je počeo krajem 70. godina kao član jazz rock grupa Merlin i Zvuk ulice. 1979. godine sa Srđanom Šaperom i Nebojšom Krstićem osnovao je bend Dečaci, koji će kasnije preimenovati u Idole. Njihov prvi samostalni album, Odbrana i posljednji dani, proglašen je najboljom rock pločom izdatom u bivšoj Jugoslaviji. Nakon raspada Idola 1984. godine, Vlada Divljan započinje solo karijeru. Pisao je muziku za filmove Crni bombarder, Tri palme za dvije bitange i ribicu i Šest dana juna, objavio tri albuma za djecu i sarađivao na mnogim muzičkim projektima. Imam utisak da sam izgubio jednog od najbližih i najboljih prijatelja koje sam imao u životu i mislim da je to zaista užasan gubitak za muzičku scenu i Srbije i ex-Jugoslavije, gdje je on također ostavio izuzetan trag iza sebe, izjavio je Srđan Gojković Gile, frontman Električnog orgazma, grupe koja je zajedno sa Idolima bila dio kultne kompilacije Paket aranžman, koja je ušla u istoriju kao jedno od najuticajnijih izdanja U-Roka. Vlada Divljan je nesumnjivo jedan od najtalentovanijih i najznačajnijih umjetnika koje je bivša Jugoslavija i sadašnja Srbija vidjela i njegov neoprostivo prerani odlazak je nevjerovatan gubitak, rekao je novinar i urednik Aleksandar Žikić. Nesumnjivo je da je srpska, ali i regionalna rock scena ostala bez velikog muzičara i umjetnika.
Sport. U Kraljevu je u toku meč teniskih Davis Cup selekcija Srbije i Hrvatske u prvom kolu svjetske grupe. Rukometaši borca večeras dočekuju ekipu Metalurga u regionalnoj SEHA ligi. Opširnije o tome Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Dalibore.
Dobar dan.
Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije stekla je prednost protiv Hrvatske u Kraljevu, gdje je u toku meč prvog kola svjetske grupe. Novaka Đoković u prvom susretu bio je bolji od Mate Delića sa 3:0 po setovima 6-3, 6-2 i 6:4. U toku je meč Viktora Trojickog i Borne Ćorića. Prednost ima igrač iz Hrvatske Ćorić, koji je prvi set riješio u svoju korist sa 6-4, a drugi sa 6-1, te vodi sa 1-0 u trećem setu. Sutra je na programu susret parova, dok će još dva meča u singlu biti odigrana u nedjelju. A rukometaši banjolučkog borca večeras dočekuju Metalurg iz Skoplja u 16. kolu regionalne SEHA lige. Susret u dvorani Borik počinje u 20:55, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Borac je dva kola prije kraja lige na 9. mjestu sa 7 bodova, dok je Metalurg na 7. poziciji sa 15 bodova.
Prognoza vremena i temperature, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama Čemerno, Kalinović i Han Pjesak su imali minus 4, 1 stepen ispod nule Sokolac, kao i Gacko, Klekovača, 0 Srebrenica i Drinić, 2 je bilo u Mrkonjić gradu, toliko su imali i Rudo, Kneževo, Zvornik, 3 Višegrad, Foča, 4 Ribnik i Šipovo, 5 Bijeljina, 7 Novi grad i Banja Luka, 8 stepeni Doboj, Trebinj i Prijedor i danas najtopliji Srbaca 9 stepeni. Sutra će jutro i prepodne većini kraja biti suvo, sunčane periode oblačno, ostaje i dalje od centralnih predela do istoka i samo će još ponegdje padati slab snijeg, i to uglavnom na planinama. Tokom dana većini krajeva suvo uz više sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 2 na istoku do 9 na severu, na jugu oko 12 stepeni, na planinama i dalje hladnije 2 stepena ispod nule uz povremen slab snijeg. I Banja Luci jutro hladnije, umereno oblačno, slab mraz oko minus 2, a tokom dana više sunčanih perioda, maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
Kao što smo saopštili, parlamentu Srpske trebalo bi da bude sada već okončano glasanje na posebnoj sednici o razmotrenim reformskim zakonima. Da li je tako, pitamo kolegu Predraga Vulina koji je u Skupštini.
Dobar dan iz Narodne skupštine Republike Srpske. Usvajanjem seta 14 vladinih reformskih zakona danas je završena 7. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Ovim je okončano trodnevno zasjedanje, a kratko ću podsjetiti da ovim zakonima da je predviđeno rasterećenje privrede i jačanje fiskalne stabilnosti Republike Srpske. Studio.
Hvala kolega Vulin, hvala vama za pažnju. Poštovani slušaoci, bio je ovo dnevnik. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Proglašeno stanje elementarne nepogode u opštini Sokolac zbog novih snježnih padavina. Više od 70 sela je bez električne energije. U Hercegovini Bileća dobila struju, Gacko i Berkovići i dalje nemaju.
U Federaciji BiH u Kladnju stanje prirodne nesreće. U Srbiji više od 10.000 ljudi blokirano u Sjenici, snježne mećavi u Crnoj Gori, na Jadranu i dalje orkanska bura.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili na posebnoj sjednici razmatrane reformske zakone.
U Berlinu sastanak o Ukrajini.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.